Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Прокуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай пракуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Мінску сёння пачалася асамблея ўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо шосты такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімір Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліла: гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Сапраўды, 5 год это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэту сітуацыю. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум. Пакуль адказана нам пісьмовым выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Владимир Мацкевич звертае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Это политика срок вперед, два назад. И сегодня мы навод не можем поравновывать эту так званую либерализацию, например, с хрущевской отлигою и с горбачевской перебудовою. Да? Потому что там эти процессы процесы были официально обвешены. На это можно было спосылаться, и до этого можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые хоть и имеют первую каштовность, как показать на Запад. А лишь главное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А ці відчувається так звана лібералізація за межами Мінську? З гэтым питанням звертаюся до делегата форуму Алеся Зарембюка з Мастоў.
Я вирішив скористатися гэтым момантом, тому що невідомо, колькі він буде протягуватися і коли скончиться. Так звана і об'явлена керівником держави лібералізація громадського життя. У сувязі з гэтым звернувся в Мастовський райвиконкам, щоб яны нам дали юридичну адресу для реєстрації організації за Європейською Мастовщиною громадської ініціативи. На що мені дослали відписку в двох сказах, що місця покуль, на жаль, нема. Після була пропонова в Мастовський райвиконкам, ось гэта я кажу про студень лютий. Была пропонована Мостовский райвиконкам, каб яны дали дозвол провести пикет. Пикет супраць подвышения тарифов жилево-коммунальной господарки. Яны отказали, что мы не можем вам дать дозвол. Третий факт, это я вернулся так само в Мостовский райвиконкам до старшини Шифаревича, каб в Мостах, як в регионе вельми активным, где вельми активная громадянская супольность, где есть политичные партии, зробить раду такую районную на кшталт той, якую створили при адміністрації президента. На гэта старшыня райвыканкама адказаў вельмі лаканічна. Стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры мастовскім райвыканкаме не плануецца.
Вінцук Вячорка, адзін з заснавальнікаў асамблеі, сёння адзначыў, што яна непаўторна паводле свайго геаграфічнага дыяпазону, разнастайнасці і колькасці чальцоў. І сапраўды, асамблея аб'ядноўвае каля 3000 неўрадавых арганізацыяў ды ініцыятыў. Асамблея працягне сваю працу 7 сакавіка.
Рэпартаж Уладзіміра Глода. Справа былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай пракуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введзенне уведамительнага прынцыпа вместо разрешительнага препятствует чыноўнікам получаць взяткі, паскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказаў Александр Акевіч. Самы гучны выпадак карупцыі сярод чыноўніцтва прыпадае на шэрагі саміх прокуроров. Гэта справа былога прокурора Мінскай области Міхаіла Снігіра, якого арыштавалі пасля антикорупційної наради з удзелом Александра Лукашэнкі у канцы мінулого году. Снігіра падазраюць у зловживанні службовым становішчам при набыцці элітнай кватэры у центры Мінску і у незаконнай пабудове катэджа пад Мінском. Александр Ракевіч не сказаў журналістам, ці прызнае сябе Міхаіл Снігір вінаватым, але запэўніў, што справа пойдзе ў суд ўжо ў сакавіку.
Что же касается Снегиря, ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Міхаіл Снігір ад пачатку не прызнаваў, што будаваў катэдж пад Мінскам, пра які казаў на антыкарупцыйнай нарадзе Александр Лукашэнка. Следчыя даводзяць, што будаўніцтва вялося ад імя падстаўной асобы. Дагэтуль невядома, ці прызнаў Міхаіл Снігір ужо пасля арышту, што будаваў катэдж. Александр Ракевіч сказаў, што былы намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў, які на пачатку фігураваў у справе Снігіра, зараз праходзіць у ёй як сведка. Кіраўнік управы генпракуратуры Александр Ракевіч назваў шэраг справ, заведзеных у апошні час супраць карупцыянераў сярэдняга ўзроўню. Прыкладам, карупцыянеры нанеслі вялікія страты аб'яднанню «Мінскэнерга», якое займалася рэканструкцыяй «Мінскай ТЭЦ-4». У лютым заведзена яшчэ адна справа супраць энергетыкаў, гэтым разам з аб'яднання «Брэстэнерга». Там падазрэнні тычацца паставак абсталявання на Бярозаўскую ГРЭС.
Акрамя таго, журналісты на сённяшняй прэсавай канферэнцыі даведаліся, што на 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Прокуратура Віцебської області розпочатає справу у дочиненні до керівника справ Віцебського гарвиконкама. До кримінальної відказності по справі об незаконному увозі в Україну дорогих товарів притягуються високопоставлені супрацовники правоохоронних органів. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виніки повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Що з'являється головним чинником стосунків? Геополітика чи демократія? Чи відчувальне різноголосі поміж США і Євразіазом у дочиненні Білорусі? Це та інші питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт Центру Сходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 20 одразу після чергового випуску новинок. Економічний кризис відбився на фінансових можливостях опозиції, але разом з тим відкрив і додаткове поле для її агітаційної діяльності серед насильництва. Як опозиційні партії сполучаються одно з одним, висвітляв Валер Каліновський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька каже, що і в докризисні часи опозиція не мала шмат сродків і в своїх кампаніях розлічувала переважно на безплатну волонтерську працю.
Але разом з тим, звісно, ось пошні події накладують додатковий відбиток на ті складанності, в яких живуть свої політичні опозиційні партії. Тому що так, насамреч, основна криниця наших доходів – це все ж таки ахвірування приватних особ, людей, які належать до малого та середнього.
Поводі спадара Лябецькі, об'єднана громадянська партія в умовах кризису вимушена спинити пошук нових партійних офісів, ахвярувати якістю поліграфічної продукції, імкнучися при гетим не зменшати кількість агітаційних матеріалів. Пляни партії не коректуються, просто вони будуть виконуватися більш сціплими сродками. І більш на відовоку будуть люди, готові працювати за ідею, зазначив Анатолій Лябецька. Намісник старшині БНФ Віктор Івашкевич каже, що з-за кризису не вдається організувати масову кампанію «Свобода слова» у рамках коаліції об'єднаних демократичних сил. Першопочатково планувалося провести масову рекламу незалежних білоруських СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной праце сярод работников працовных коллективов от великих предприемств, которые зараз спынят свою работу.
Однако, по воде господара Ивашкевича, покуль у оппозиции няма полного одинства у думцы, ти варто закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразный приклад страта в оппозиции от кризису – припынение выходу газеты партии коммунистов «Товарищ». Не вышло вже три нумары гэтага тыднёвіка. Причина – адсутнасць сродкаў на газету у партыйнай касе. Редактор выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты удасца аднавіць. Ад браку ресурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Даже куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, як марксист, спадар Вазняк згадывая, что поводле закону диалектики, кожная з'ява мае два баки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые магчимости, кажа ён.
Она лучше тем, что усиливается протестное настроение людей, меньше доверия к власти, к ее обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Про новые возможности оппозиции у часы кризису говорил Сергей Вазняк. Праз хвіліну пра тое, як мяняюцца апошнім часам заводскія сталовыя. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций Минску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация, не дотягивая ни до Хрущевской отлиги, ни до Горбачевской перебудовы. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3.5 години осуджені за корупцію були директор агрокомбінату Манчуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що приховане безпрацоўе у Білорусі повялічилося до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни опозиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуніста «Товариш». Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымае скарачэнне працаўнікоў ды непланаваны адпачынак за свой кошт сталі прыкметамі эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не столькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзенны перапынак. Пра тое, як харчуецца цяпер на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочей столовце працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминдерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавае скарачэнне, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Хто дурнасці прыносіць? Перше, хто з кармана питається, ось просто так кусок колбаси з хлебом. Хоча на заводі оборудовано місце для прийому піші і розогріву. Стоїть балон з пропаном, плітка. Ну, хто-то з цеха пойде на второй этаж управління, щоб там розогріти свій паршивий тормозок, їсти і унести сад.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарачого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво аршанського металіста. У адрозненні від гэтага підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, ще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонне. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от надворі так нейке дрібне, там чи дощ, що таке навідників поболі, а так зовсім мало. У мене знайомий, який приходить, він бере перше, на друге двойний гарнір і салат. Його отримується от у межах 2,5 тисячі рублів. Тобто він не бере нейке там м'ясо, чи що, ну це буде на 1000, на 1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з Подворши, готовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну за ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не бяруць зоўжа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тут. Не, говорю, больш людзей, есці ў сталовай не будзець. Трэба, значит, эти вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, гляжу, там 2-3 чалавека харчуецца. І раней такі стаялі всякіх этих вот супоў, баршоў, а сам, говорят, 5-літровая каструлька на цэлы дзень хапаюць.
Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тысяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед каля другой дня не ўдалося заспець аніводнага наведніка. 3 работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, а если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Цеха по несколько человек под собой носит. Когда выполняем план, то конечно.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким нафтане, на яким заняты несколько тысяч працовников и обслуговывая их несколько столовок. Середній заробок на підприємстві – коля 1 000 000 рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводле лекара-диетолога Юлії Соловйової, гетки підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений аднекуль до подадзеного в одноразовым посуде, буде коштувати дорожей за звичайний столовський. Однак у развитих країнах і заробки нашмат вишейші. А на білоруському заводі, який в умовах кризису опинувся на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Про те, як харчується на вітебських заводах, цікавилася наша кореспондентка. Ну а зараз наше питання, проведене у Могильові. Там горожане відказували на питання, хто тяжей переносить кризис, мужчини чи жінчини.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы с заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А у женщин хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, у нас как бы проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. Но женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает.
У моей женщины не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Сам чинь. Все на плечах женщины, а иногда вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, и везде.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня в гости «Ночной свободы» будет громадская редакторка этого тыдня, поэтка, спявачка и наставница Лера Сом. У ночных доследах сегодня размова о продаже импортной бытовой техники во умовах кризису. У нашем опытании люди откажут, сколько годов ихным лядоуни и телевизору, и те собираются они куплять новые. Ночная свобода у эфиры от 22 годины. Сегодня у Менску презентованы логотип хоккейного чемпионата света 2014 года, на проведение якого уже третий раз подає заявку Беларусь. Эмблему с хоккеистом у центра журналистам продемонстрировали старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов и керавник заявочного комитета Международной Федерации хоккея Эрнест Альянчиц. Тягом двух дён хоккейный чиновник со Словении знакомился с инфраструктурой белорусских городов, которые имеют теоретичные шансы через 5 годов принять чемпионат света. Передает Игорь Корней.
Канчатковае рашэнне ў выбары краіны гаспадыні сусветнага першынства 2014 году будзе абвешчанае сёлета ў траўні на паседжанні Кангрэсу Міжнароднай Федэрацыі хакею. Канкурэнты Беларусі ў барацьбе за адзіную вакансію – Латвія, Чэхія, Вугоршчына і Украіна. Хакейны эмісар Эрнест Альянчыш яшчэ на пачатку сустрэчы папярэдзіў, што прыехаў у Менск не крытыкаваць арганізатараў, а дапамагаць ім. Найперш усё пачынаецца з такога візіту, з якім у Менск прыехаў я. Затым 17 сакавіка будзе прэзентацыя краінаў перад заявачным камітэтам Міжнароднай Федэрацыі хакею. Апошні этап – прэзентацыя на Кангрэсе і голосування яго сябраў, якія вырашаць, хто ж атрымае права на правядзенне чэмпіянату свету. За апошнія 2 гады Беларусь зрабіла вялізны прагрэс. Магу толькі павіншаваць Федэрацыю хакею, якая добра ўсё падрыхтавала. Старшыня Федэрацыі хакею Беларусі Владзімір Навумаў лічыць, што пасля дзвюх папярэдніх няўдачаў трэцяя спроба павінна аказацца паспяховай. Узвядзенне 15-тысячнай Мінскай арэны ідзе да заканчэння. Нягледзячы на фінансавы крызіс, сёлета пачнецца будаўніцтва 8000-ай арэны ў менскім мікрараёне Чыжоўка.
Через два года Чыжоўкі будзе арэна, потому што это в десяткі раз прошчы праект, чым Мінск-арэна. Чыжоўка ў канчатным варыянце выглядит точно так, как Бобруйск. Тот же самый проект плюс еще 1000 мест. Но уже сегодня все есть для того, чтобы чемпионат мира проводить, потому что Бобруйский арена уже функционирует.
Неглядячи на непэўнасць с выбором места проведения хоккейного чемпионата, сегодня презентованы логотип спаборництва. Эмблема вытриманная у колеровой гамме державной символики. Червоный хоккеист на белом поле с зелеными блискавками вокруг себя. Некой новизны убачить не удалось, покольки видовочные перапевы с лейблами минулых першинствов. Ці давядзецца скарыстаць гэтую дызайнерскую распрацоўку, невядома. Шансы беларусы спадар Альянчыш ацэньвае дыпламатычна. У кожнай краіны ёсць нешта сваё, адметнае. І што тычыцца працэдуры, то гэта як гульня, як матч. Калі разглядаць такой пазіцыі, то ўсе 5 краінаў знаходзяцца на адной лініі. Яны толькі пачынаюць гульню. Яны ўступаюць у змаганне, і шансы на поспех маюць усе. 2014 год Олімпійскі. Шмат хто лічыць, што такая накладка ніяк не паспрыяе цікавасці да чэмпіянату свету, бо ўся ўвага будзе звернутая на Алімпіаду. Аднак Уладзімір Навумаў не хавае, што такі расклад рэальны шанец для Беларусі, каб скочыць вышэй за галаву.
Мы будзем ставіць задачу заваяваць медалі з расчётам на то, што можа каманды прыедуць чуць-чуць слабей. Это наш шанс. Не столькі ігракоў прывлекуць з НХЛ, хаця сітуацыя, будуць ли ігракі НХЛ выступаць на алімпійскіх іграх Сочи, остаецца адкрытай.
На чэмпіянаце свету Мінск разлічвае зарабіць не меней за 50 мільёнаў даляраў. На некалькі мільёнаў плануе пабагацець хакейная федэрацыя.
Передавал Ігор Карней. Ну а зараз слово Дмитру Бартосіку, який розкаже про маршрут чергового подорожжя свободи.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свободы».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка менш як праз 20 хвілінаў. Ахтал Абякас, палітычны аглядальнік і шматгадовы карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі, лічыць, што Еўразвяз стаіць перад надзвычай цяжкай задачай вызначэння сваёй доўгатэрміновай палітыкі ва ўсходнім накірунку. І адным з найбольш праблемных пытанняў гэтай палітыкі з'яўляецца далучэнне або недалучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнёрства. З разважаннямі Ахтал Абякаса на гэтую тэму вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Лобякаса, пераважная большасць сяброў Еўразвязу хоча ў гэтым месяцы прадоўжыць прыпыненне візавых санкцый супраць звыш 40 беларускіх чыноўнікаў на наступныя 6 месяцаў. Большасць краінаў Еўразвязу таксама лічыць, што Беларусь мусіць знайсці сваё месца ў доўгатэрміновай усходняй палітыцы Брусэлю. На саміце Еўразвязу 19 і 20 сакавіка будзе вырашацца лёс запрашэння 6 постсавецкіх дзяржаваў да ўдзелу ў так званым усходнім партнёрстве. Супрацоўніца ў рамках усходняга партнёрства можа прывесці да падпісання дамоваў аб вольным гандлі і безвізавым рэжыме паміж Еўразвязам ды Азербайджанам, Арменіяй, Беларусцю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. У значна далейшай перспектыве, калі ўдзельнікі ўсходняга партнёрства пагодзяцца прывесці сваё заканадаўства ў адпаведнасць з еўрапейскім, дарога да поўнага сяброўства ў развязі можа для іх значна скараціцца. Паводле Лобякаса, у дыскусіях у Брусэлі пра Беларусь еўрапейскія каштоўнасці ўваходзяць у канфлікт з еўрапейскімі інтарэсамі. Усе дакладна сабе ўсведамляюць, што стан правоў чалавека ў Беларусі значна ніжэй усіх еўрапейскіх стандартаў. Але геапалітычны інтарэс, магчымасць наблізіць Беларусь да Еўропы і ўчыніць яе крыху больш незалежнай ад Расіі пры дапамозе ўсходняга партнёрства, прымушае еўрапейцаў часова заплюшчыць вочы на гэты стан і запрасіць Мінск далучыцца да гэтага партнёрства. Нават Нідэрланды і Ірландія, якія найбольш паслядоўна прасоўваюць правы чалавека ў адносінах Еўразвязу з усходам, цяпер пагаджаюцца, як кажа Лобякас, з маўклівай большасцю ў Еўразвязе, што трэба ангажаваць Беларусь. Паводле карэспандэнта нашага радыё ў Брусэлі, нават магчымае прызнанне Беларусі незалежнасці сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетіі хутчэй за ўсё не станецца неадольнай перашкодай для Еўразвязу, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнёрства. Адно Чого не ведають і чого бояться в Брюсселі, гэта, на думку Лобякаса, спосаб, у який Александр Лукашенко може повести себе у Празі у травні, коли його запросять на супольний саміт еўразвязу і удзельніка Усходнього партнерства. Ніхто не спадзяецца, што Лукашенко пакаецца за свае грахі ў Празе. Але шмат хто ў Брюсселі, кажа Лобякас, баіцца, што Лукашенко можа выкарыстаць нагоду, каб паказаць свету, то ён там роўны сярод роўных.
Ян Максимюк познайомив вас з коментаром Ахта Лабякаса, кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі. І одразу після випуску новинок експертиза свободи. Ці витримала Білорусь випробувальний термін Брюсселю. Говорить Радіо Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» за усёды в интернете. Адрес – Свобода.орг.
Кожная 15 хвилин у выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раніцу у будні дні от 7 до 8 живий ефір. Почні день со свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968. На хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович працягваем праграму. І неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які наведаў вёскі Марс і Юпітер Дзяржынскага району. Адна з мясцовых жанчын была яго праважатай.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Подороже у вёски Марс и Юпитер хвилинов праз 12. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін? Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Ці адчувальныя рознагалоссі паміж ЗША і еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйным у Менску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні, і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Што тычыцца дыягназу палітычнай сітуацыі ў Беларусі, то здаецца, у незалежных беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў вялікіх разыходжанняў няма. Няма сістэмных зменаў. А вось высновы з гэтага дыягназу палітыкі і эксперты робяць розныя. Ці то адмяняць санкцыі, ці вяртаць іх, ці захоўваць статус-кво яшчэ на 6 месяцаў. Цяпер па гэтаму пытанню адбываюцца дыскусіі. Адна з іх прайшла днямі ў Брусэлі. Дык шклянка напалову пустая ці напалову поўная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Калысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Спадар Дынько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі еўрапейскага звязу адносна пытання, як будаваць далей дачыненні з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались об як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, как бы это был такой способ, при яким найменш было б магчимостей для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподзеется на то, что этот переход ей удастся ожитарить таким способом, який бы не зачапил их на особистую годность, не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до гэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются некое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Историчный номер часопис Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, у круговой поруки у этих силовых структур, и попросту выявы некого несучастного мысления, мысленне такой тоталитарной поры. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у заказику на передадне важных неких дипломатичных этапов сближения. Остается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки.
У эфира «Эксперты за свободой» ти вытримала Беларусь выпробовальный термин. Дискуссию за круглым столом веде Валер Карбалевич.
Вось цікава, што спадар Калысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а спадар Дынько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу спадарня Беніта Ферера-Вальдна і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лонданскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией и насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Белоруссии. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферера-Вальдна или Карл Шварценберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Спадар Денько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему, што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі лежыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Напэўна, гэта залежыць ад тых палітычных, эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геапалітычнага выбару, трэба таксама сказаць, што палітыка, рэалпалітыку 21 стагоддзі мае вельмі кароткія рукі.
Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва ЗША ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж ЗША і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя раздагалоссі паміж ЗША і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и можно сказать даже, что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Белоруссией. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а вы як би оцінили підходи Європейського зв'язу і США відносно дочинення з офіційним Мінськом?
Щодо Європейського Союзу, то велику повагу викликає позиція Нідерландів і Мальти, які протягують ув'язувати питання розвиття європейсько-білоруських відносинів з ситуацією з правами чоловіка у Білорусі. Щодо узважнення сопоставлення позиції США і Євросоюзу, ведаєте, найперш тут мусимо сходити з того ж, кому на сьогодні більш важне, більш вигідне поліпшення відносинів поміж Заходом і Білоруссю. На мою думку, воно має ключову важливість для Білорусі. Євросоюзу втрата Білорусі буде прикрою, але не вирішальною. Для Білорусі ізоляція на Заходньому фронті означає глибокі економічні тяжкості.
Выслухали экспертизу свободы. У передачи удельничали эксперт Центра усходних доследований Камил Клысинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорит и показывает свобода. Тызень с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации, тераступит теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис, кому горш, бедным и богатым краинам и что шакая Беларусь. Гэтые да иншие темы у черговым тыдни с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст и супрацовники службы Ганна Соус и Сергей Навумчик. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная четверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций у Менску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до Хрущевской отлиги, ни до Горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3.5 года осужденный за коррупцию былый директор агрокомбинату Манчулишши. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректует и пляны оппозиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз подорожные знаходки из метро Бартосика. Откуда взялись вёски с космичными назвами неподалек от белорусской столицы?
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я
Я пагрукав у першую упадабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі гость. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка у кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапковская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашенко не залітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змеркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
О, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччу цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прадстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет на фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Но мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжи. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывают. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так? Он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Пра свае сустрэчы ў вёсках Марс і Юпітер Дзяржынскага району расказвае Зміцер Бартосік.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае даволі романтычна.
А і ў нас і так хорошо.
Слухайце, а да Марса дабраўся крызіс глабальны?
Мы як сядзелі, як нам гэта не касаецца.
Пагаварылі мы і на рэлігійную тэму.
Якая гэта царква, калі ў церкві, як у магазіне прэскурант? Вы должны жыць на пажэртвуванні. А там вісіць, што пачуць. А чаму ў касцёле нема? Скажы. А мне ксёнц ответил, бо у мяне сям'і нема. Мне хватае, а папу надо карміць дзяцей.
Мы прыйшлі ў госці да Лідзіі Бірылы, старой калгасніцы, згодна прапісцы, марсіянцы.
А як вас называлі ў суседніх вёсках? Марсіяне? Над вами пачучвалі з-за таго, што ў вёскі такая назва незвычайная?
Ніхто не пад... Только я як пашла на флёрографію, дык мне пытаюцца... Адкуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як на вертолёце спусцілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70 работала.
Дык вот абідна, некаторых па 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пэнсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
Ішча абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюрку ўсё гэта кво падымала, я яго роўна з дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверна, нешта пусціла, ну не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похарон.
І як дажываць старыкам? Это страшна.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморнікам, землямерам быў чалавек, які служыў у арміі. Хацеў паказаць сваю навуковасць, што ён граматны, даў назвы Марс і Юпітер. І ўся гісторыя.
Чалавек быў не без гумару, відаць.
Ну, відна, адукованы, калі ў той час знаў назву планет. Мусіць, не дурны. І вось беда ў чым, што радам ідзе траса, можна на гэтых назвах зарабляць грошы, правда? А наша дзяржава, і асабліва наш сельсавет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот цяпер уже электрычаства на вуліцы, а так было, трэбавала я. Вакол нашай планеты ўсюды з'яюць аганькі, толькі мы чагось вось браціў цемры патанаем мы.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У У суботнім випуску «Доми літератора» ми поговоримо про першу білоруську п'єсу, створену Алєшем Антіпінком і Оксаною Спринчан поводля СМС-ліставання. Критик Ганна Кисліцина зрецензує книгу прози Андрея Федоренки «Нічиє», а у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з поеткою і перекладчицею Оксаною Данільчик, яка недавно вернулася з Міжнародної письменницької асамблеї у Швеції.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучаць таксама на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.